kiyifli yer Adatlıq Radiosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 5. sentyabrı, Tepdanın Penşenbe günü. Suunki programamızda yangın hopsuzluğu qulluğu Asgabatda avtobusda dören yangını vaqtında söndürüp bilmedi. Qallıçı dayxanlar özlerinin kärinde yerlerinin esasız illerinden alınyandığını aydarlar. Ve belki mağlumatlarımızı dinlepilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. 4-nji sentýabrda Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kuleba özüniň wezipetinden çekilýändigi baradaky arzasyny tapşyrdy. Mundan öň prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň 2,5 ýyl çemeti bäri alyp barýan dowlu gerimli söwüşniň arasynda uruş döwrüniň hökümetiniň düzümini täzelemek baradaky planlaryny iglan edipdi. Ukrainanyň parlamenti, ýagny Verhovnaya Radanyň spikeri Ruslan Stefanchuk Kulebanın çekilendiğini ıglan etdi ve bu meselenin kanun çıkarıcıların arasında maslahat edilecektiğini aytdi. Mundan bir gün öň Stefanchuk, Ukrainanın Evropa ve Euro-Atlantik integrasyası boyunca Premier-ministrin orunbasarı Olha Stefanisyanın ve vaqtlen basılıp alınan yerlerin qaytadan birleştirilmek boyunca Premier-ministrin orunbasarı Irina Verestiuk'un hem vezipesinden gitmek ardalarını tapsırandıklarını mälim etdi. Zelenski Ukrainanyň hökümetinde özgörişleriň boljakdygyny iglan edende, munyň hökümeti berkitmek we ýurdun zerur mätäsliklerini garşylamak urundaky tagallalary puktolandyrmak üçin edilýändigini aýtdy. Şol günüň özünde Ukrainanyň strategik sanagat ministri Aleksandr Kamyshyn, adalat ministri Denis Malyusko we taşky gursaw ministri Ruslan Strilets hem wezipelerinden çekildiler. Rusya ötün aksamın dovamında Ukrayna'nın paytaxtına ve beylik tevitlerine raketalar ve dronlar bilen hücum etdi. 4-nji sentyabrdaky hücumların neticesinde azında 7 adam öldü. Mundan bir gün ozal Ukrayna'nın merkezi tevitindaki harbi turgun ösk tetkasına amala asırlan hücumda azından 51 adam helak bolupdy. Poltava şäherine edilen hücumdan soň Kiýew günwatar hyzmatdaşlarından uzak ağırlygy niýetlenen ýaraglar bilen Russiýanyň içine hüjüm etmek üçin ihtiýarın berilmegini ýene bir edek sorady. Ötün aksamyň dowamında Lwiwe urulan zarbalarda 7 adam öldü diýip ýerli häkim aýtdy. Gırız prezidenti Sadır Japarov Sovetler dövrünün repressiyalarının pidalarını aklamak varadaki kanun taslama gol koymaktan yüze vurdu. Gırızistan'ın meclisinin web saytındaki mağluma tövüre, Japarov taslama boyunca kosmaçı gepleşiklere geçirme üçün onu kanun çıkarıcılara kaytarıptır. Japarov, hükümetin 1918-1953 yıllar ağırlığında Sovetlerin terörünün pidat hükmünde ikrar edilen 18.000 gırgız rayetine ya da oların neberelerine kanun taslamada görküzülüşü yali aylık pul kömögünü tölep bilmecektiğini belläpdir. Adam hukukları boyunca Rusya'daki memorial toparının mağlumatına göre Iosif Stalin'in 1930 yıllardaki ulu terörünün çağında azından 12 milyon adam represiyalara duçar olup, onların 1 milyondan gowragy cezalandırılıp öldürülüptür. 3-nji sentýabrda Islam döwleti ekstremistiki topar mundan bir gün öň Owganystanyň paýtagty Kabulda amala aşyrylan gany hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Owganystanyň Taliban hökümetiniň prokuratura edarasynyň nysany alynandygyny ynanylan hüjümde azından 6 adam öldi, başga da 13-si yaralandy. Käbir saýatlar hüjümde adam pidalarynyň has köp bolandygyny aýdýarlar. Islam döwleti topary bilen iltisikli amak media hem 45-den asa adamın ya ölündigini ya da siketlenendigini öňe sürdi. Amerikanın ozolki prezidenti Donald Trump Ukrainadaki ursa bet etmek boyunca özünün ıhtıvarlı planının bardygyny, emma onu diňe noýabrdaky prezident saýlawlarynda ýeňis gazansa sonda aýan etjekdigini aýtdy. Respublikançylar partiýasyndan dalaskär Trump saýlawlardaky bäsdesi Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen saýlaw ýarysynda egin-egine barýar. Harris Trumpy Ukrainadaky urşy bir näçe günüň dowamında togtatmak planlary barada dowamly gurrun etdi. Muny nähil amal etmegi göz öňünde tutýandygyny aýdyňlaşdyrmazlykda tanqidleýär.